Armsad sõbrad, usukaaslased, õed vennad, mul on suur rõõm kõiki tervitada Kolgata kogudusse sellel kaunil palmipuude pühal. Kui ma ise olen siin eelnevatel nädalatel hästi palju mõtisklenud oma õpingute tõttu, oma isiku piibliuurimuse tõttu, siis üks aspekt, mis sealt välja kerkib, on issanda kuninglikkus. Ja kui me oleme palmipuude pühad siin tähistamas ja mõtlemas külestamispühade peale, siis üks asi, mis sealt välja kasvab ja mis esile tuleb, ongi see, et Jumal on kuningas. Ja kas pole mitte hea teada, et meie Jumal on ka hea kuningas? Näiteks ma ise olen siin viimaste paari kuude jooksul nüüd hästi palju süvenenud Hesekeli raamatusse. Ja Hesekeli raamatus ka räägitakse issanda kuninglikkusest. Aga see teine aspekt, millest seal räägitakse, on ka Iisraeli patusus. Ja see oli minul eelmine nädal üks selline, ütleme, ilmutuslik hetk, kus ma uurisin sealt väga süvitsi ühte piibliteksti, mis rääkis sellest, kui palju pattu oli rahvas teinud. Aga siis see kontrast seal oli nii suur, kui Jumal ütleb sinna juurde, et ma võtan teid ikka tagasi. Ma teen teiega igavese lepingu. Te olete minule rahvaks ja mina olen teile Jumalaks. Ja kui Jumal sellises olukorras ütleb, ma võtan teid enda juurde, siis seda armastust ja armu, mida Jumal osutab inimkonnale, on võimatu väljendada sõnades. Sellest tuleb südamega aru saada. Ja minu palve täna oleks see, et me natukene kogeksime seda, kui suur on Jumal ja kui suur on tema halastus ja armastus meie kõigi vastu. Olge väga õnnistatud ja alustame seda Jumala teenistust koos Jeesuse nimel ühise lauluga. Ja meid teenivad siin armsad saarlased, õed Iiris ja Rael.
Kes soovib, võib seista. Me oleme esimese laulu ülistuslaulu. Ja ma ei tea, kuidas sa oma hinges tunned, kas sa oled rõõmus, kas sa oled unine, kas sa tahaksid karjuda nagu mõni laps või oled sa Jumala peale nagu pahane või pigem oled väga rõõmus, et sa saad siin olla ülistada Jumalat. Üks kõik, kuidas sa tuled, siis sa võid oma ootuse ikka tõsta Jumala poole ja otsida teda.
Seisan ma siin sinu ees, ma
südant sa.
Vend Glenn tuleb ja loeb meile alguseks pühakirja.
Tere hommikust, kallid vennad ja õed. Loeme siis Luuk 19 ja 28 kuni 40. Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Ja see sündis, kui ta jõudis Betfaage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest, öeldes, minge vastas külla, kuhu jõudes te leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaks teilt küsima, miks teda lahti päästate, siis öelge, Issand vajab teda. Läkitatud, aga läksid ja leidsid kõik just nagu Jeesus neile oli öelnud. Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad ütlesid, Issand vajab teda. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. Aga kui Jeesus oli juba sinna lähedale sai, kus minnakse ülimelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma, kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas Issanda nimel, rahu taevas ja kirikuses kõrguses. Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele, õpetaja, hoiat oma jüngreid. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Ja palvetame. Issand, me oleme siin ja me januneme sinu sõna järgi. Issand, me täname sind, et sa jätkuvalt lubad meil tulla kokku kogudusena siin, olla osaduses ülistada sind ja teha seda kõike vabalt, ilmalt keegi me tagakiusaks või me peaksime tegema seda kuskil nurga taga. Issand, sina näed iga ühe meie südame sisse. Sina näed, mis vajab meie sees juhtimist. Issand, ma palun, et sa avaksid meie südamed täna. Laseksid pühal vaimul meie peale tulla. Olla siin meiega, et me saaksime koos sinuga hingata. Issand, ma palun, mis sinu meelevalda, et me saaksime tänases päevas olla ainult sinuga. Issand, sinu arm on tõeline. Sina oled pakkunud meile lunastuse. Sina oled teinud seda, mida keegi pole kunagi suutnud. Issand, sina oled ainuke lootus. Ainuke lootus, et me saaksime olla sinuga koos taevas ühel päeval. Issand, sina oled üles tõusnud meie patud eest. Ja ma palun, et kõik, mis sina oled lubanud, võiks saada ka teoks. Nii nagu sina oled tõetanud. Issand, me palvetame ka nii, nagu sina oled õpetanud meid palvetama. Ja isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Kes jaksab, võib jätkuvalt püsti tõusta, aga enne kui me läheme ülistuses edasi, ma tahaks lugeda julgustuseks teile ühe kirjakoha. See on psalmid 4. Ahistatu õhtupalve. Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal. Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet. Te suurt sugumehed, kauaks jääb mu au teotada. Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet. Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga. Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole. Värisege, ärge tehke pattu, voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige. Ohverdage õiguse ohvreid ja lootke Issanda peale. Paljud ütlevad, kes annab meile näha head. Issand, tõsta meie peale oma palge valgus. Sa oled annud mu südamesse suurema rõõmu,
kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal. Rahus ma heidan magama ning uinun, sest sina üksi issand asetad mind julgesti elama. Mind kõnetas see, et seal on ahistatu õhtupalve. Ja siis ma mõtlesin nende ukrainlaste peale, kes peavad olema väga suures ahistatuses. Ja mis sealt nagu esile kerkis, oli minu jaoks see, et meil võib olla suurem rõõm siis, kui me oleme ahistatuses, kui meil on siis, kui meil on kõik hästi. Kui meil on kõik olemas, kui meil on toit laual, kui just kui meie elu on normaalne, aga kui me satume kitsikusse või ahistatusesse, siis tegelikult me võime kogeda koos Jumalaga palju suuremat rõõmu, kui siis, kui meil on head ajad. Ja ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et võibolla osadel inimestel on praegu ka selline hirm selle olukorra pärast, mis maailmas on, et mine sa tea, äkki meile tuleb sõda või tuleb meile kitsikus või näljahäda või mis iganes, mis kellelgi võib hirmuks olla. Aga ma julgustan teid, et ärme karda ette neid asju ja mõtleme lihtsalt selle peale, et Jumal on igas olukorras meiega, ka siis, kui me olemegi ahistatuses ja neid asju siin maailmas, neid ahistatuse olukordi võib tulla väga palju. Aga me võime ikka heita magama rahus ja uinuda, sest Issand asetab meid julgest elama. Ja kui ma lugesin veel ühe paraleelkirja koha, siit siis see oli veel enam selle praeguse aja kohta. Et see on psalm 27.3. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.
Vai, tu é uma sua.
just, et tulema suuruses ja väes, aga minul oli sel nädalal selline kogemus, kus mul on üks teema seoses lapsega, mis tekitab mul ärevust väikese lapsega. Ja seda mul on päris palju korduvalt, päris palju korda nagu tunnud ja see ei ole väga põhjendatud, aga see on lihtsalt selline ärevus tunne, mis tekib. Ja siis, kui ma palvetan, ma olen enne ka tunnud seda, et vahest nagu momentaalselt midagi ei muutu. Ja siis mõtled küll, et jumal, nüüd ma nagu, et kus sa nüüd siis oled või et miks sa nagu kohe ei tee midagi nii, et situatsioon muutuks või tunded muutuksid. Ja siis ma olen seda nagu sellest aru saanud, et seal ongi need meie tunded ei pruugi kohe muuta, see olukord ei pruugi kohe muutuda, aga need tõotused jäävad. Ja see laul, mis me nüüd laulame, on, et ma tahan kõiges usaldada sind, ma usun, juhib mind su käsi ja ma usun, et on neid hetki, kui võiks olla see Jumala vägi ja suurus, mida me kogeme ja on neid hetki, kus me peame lihtsalt tõotustest kinni hoidma, et meil ei ole võibolla mingid sellised suursugused tunded ja emotsioone, mida Jumal kohe tooks ja et oh, nüüd on jälle kõik nagu suurepärane, et... Me võime usaldada ikkagi Jumalat, kuigi nendes hetkedes, kui see suurus nagu ei ole, seal on raskem usaldada.
Isend, aitäh sulle, et sinus on alati lootust. Ma palun, et sa väga õnnistad ka praegu lapsi, kes suunduvad pühapäeva koolidesse. Panen neisse juba praegu need head, viljakad ususeemned kasvama. Tulevikus oleksid ustavad sinu järged, sinu jüngrid, kes kannaksid ka edasi seda lootust, mille sa oled juba meile andnud. Kiituse tänu sulle. Aamen. Võtke istet. Nimetan kiirelt ära teated. Regulaarsed teated on ikka endiselt regulaarsed. Tavalised sündmused, tavalises rütmis. Nimetan ära mõned eriteated. 16. aprillil, see on laupäevane päev, kui ma viimati kalendrit vaatasin, plaanime noortega korraldada ühe kevadmatka. Usaldame, et Jumal kingib meile ilusa ja loodame, et ka kuiva ilma, et suunduda taevaskotta matkarajale. Ja plaanime startida siit parklast kell 10.30. Facebookis on tehtud ka sündmus selle jaoks, kui keegi tahab minu kaudu sellega osaleda, siis tulge lihtsalt minu juurde, antke info ja ma panen kirja. Siis kuu lõpus jätkame ka piibli avastamisõhtutega ja seekord kõneleb vend Lehtsaar, Tõnu Lehtsaar, teemal vaimuvalla meelevallast ja see on siis kuu viimasel pühapäeval. Ja nüüd nädala pärast hakkavad toimuma siis ülestõusmised pühasündmused. Ja reede on päris tihe, ma isaksin vaatama, et kui tahta osaleda siis reedestel ülestõusmised pühade sündmustel, siis peab terve päeva ära planeerima. Hommikul kell 11 hakkab siis kontsert jumalateenistus, pühapäeva kammer ja ka seal on Tõnu kutsutud jutlustama. Siis kell 5 hakkab ristikäik, algusega Peetri kirikust ja ka Kolgata kogudus on üks peatus. Võib osaleda terve tee, võib näiteks siin liituda, valik on teie, aga see võimalus on olemas. Ja siis ülestõusmispühade pühapäeval toimub suur munadejaht Toomemäel. Plakat on ka nüüd olemas, Mindi Boreer on see, kes vastutab selle eest, nii et kui te soovite kaasa aidata midagi teha seal, siis võtke Mindi ühendust. See on peale teenistust, kella 3:00 kella 6:00. Ja veel üks väga oluline teade. Ilmselt te olete näinud, et siin taga on natukene ringi kolistatud siin nõudega ja asjadega. Ehk siis täna me proovime teha taas kohvikut. Meil ei ole siin koguduse kohvikut nüüd 2 aastat äkki olnud regulaarselt. Enne koronat oli veel ja siis pärast me tegime pausi ja vahepeal me proovinud otseselt ei ole eriüritust ajal on olnud küll. Aga nüüd me proovime jälle selle regulaarse rütmi saavutada, nii et ei pea kohe peale kirikut ära jooksma, võite rahulikult siia jääda, olla osaduses, ajad juttu, juua kohvi ja kasutame seda võimalust. Meil on siin ustavad teenijad olemas ja abilised ja nad on palju vaevanenud, nii et oleme tänulikud selle kõige eest. Aga nüüd ma kutsuksin ka siia Triinu Raagi ja tema jagab meile sellest, mida Jumal on siis tema elus tegemas.
Tere! Kui Leho kutsus mind nädal tagasi tunnistama, mõtlesin esialgu, millest rääkida. Aga kõik mõtted viisid ikkagi sõja aja juurde, sest millest muust rääkida praegu kui mitte sellest. Et meil on praegu jah sõjaaeg, Eesti riik on küll vaba, aga Euroopas on sõjaaeg. Ja lisaks sellele on siis ka praegu kannatusaeg, mõlemad samal ajal. Ja mul on tekkinud mõningaid mõtteid selle kõigega seoses. Olen näinud ka mitmeid seoseid ka enda poolt kogetuga. Et võib-olla kõik siin koguduses ei tea minu minevikku. Esiteks pean puudutama vägivalla teemat, et esiteks vägivald kui selline on oma olemuselt kurja nägu ja kurjategu. Ja vägivald peredes on väga sarnane sellele vägivallale, mida tekitab praegu üks agressorriik teise kaitsetu riigi vastu. Et üksik isiku kannatus on küll kordades väiksem, aga sisult on see sama. Sõjas on vaid tegu suuremas proportsioonis toimuvaga. Ja meediast ja üleüldse mul ei jäänud praegu silma praeguse vägivalla algataja poolt sellised laused. Neid laused olema tegelikult ka ise kuulnud, küll teises kontekstis kunagi. Ma toon mõningad näited sellised laused siis, et miks tehakse kurja. Ma teen seda see tõttu, et ma tahan seda teha. Seda ütleb siis vägivalla tekitaja juhul, kui ta ei too välja põhjendust. Kui ta toob välja mingeid oma põhjendusi, siis on laused sellised. Kui te oleksite käitunud või kui sa oleksid käitunud nii, nagu mina tahan, minu tingimustel, siis ma ei oleks seda teinud. Kui te käituksite hästi, siis ma ei teeks seda. Hästi tähendabki sel juhul sellist käitumist, mida vägivallatse ootab. Ja samas võivad tema ootused ajas muutuda, sõltuvalt olukorrast. Ja, aga eesmärk on alati leida viis, kuidas saada teine pool enda mõju alla. Samas me teame, et vägivallale pole tegelikult ühtegi selgitust ega põhjendust. Ja lisaks ütleb veel vägivallatse seda, et see, mis on juhtunud, on teie, mitte minu süü. See, mis on juhtunud, seda polegi olnud olemas. Te valetate või kujutate seda ette. Kurjale vastu astuda ja kaotada tema vastu hirm on võimalik Jumala abiga. Praeguses sõjaolukorras on palju neid enne kõike vanemaid inimesi, kes on üle elanud kunagised sõjad. Nende jaoks vallandus praegu kunagi üle elatu. Minu jaoks elustus aga kunagi kogetumis polnud küll sõda, aga oli siiski ühe inimese jõu kehtestamine teise üle. Ja ma mäletan, et sõja teisel nädalal palvetasin ma Jumala poole ning minu esialgne halvav hirm kadus ning asendus Jumala tõotusega rahuks ning lahenduseks. Et tuli meelde, et kunagi ma ju pääsesin ja Jumal aitas mind ja miks ei võiks see pääste uuesti olemas olla nii minuga kõige nende jaoks, kes on koos Jeesusega. 5. Moosese 31.6 ütleb, olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal käib ise koos sinuga. Tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ja ma loeksin ette ka psalmi 91. Olen kuulnud, et Ukrainas on see väga selline populaarne salm praegu. Kes kõige kõrgema kaitsal elab ja alati kõige väelise varjual viibib, see ütleb Issandale, sina oled minu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest tema kisub su välja linnupüüde paelust, hukkava katku käest. Aga oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibad all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Lange kui 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külges ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, Issand, oled mu varjupaik, kõrge kõrgem oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sindega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigi su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed on sul õmastatud. Sa lõmastad. Paar mõtet veel. Veel on mul tekinud mõtteid selle kohta, et meil ei ole eluks palju vaja. On vaja vaid toitu, ihukatet, tervist, terveid lähisuteid ja peavarju. See nimekiri tuli küll piisavalt pikk, aga kõik muu väljaspool seda nimekirja on juba see, mida meil ellujäämiseks vaja pole. Kõik, mida ma nimetasin, pole ka sugugi isenesest mõistetav, see on muutunud meie endi arvates isenesest mõistetavaks, aga see on olemas ainult tänu Jumalale, kes on meie elu leib. Johannese 6.51 ütleb, mina olen taevast alla tulnud elav leib, kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Johannese 3.36 ütleb, kes usub, selle on igaven elu, aga kes ei kuule poja sõna, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. Ja kolmas mõte on mul olnud praegusel keerulisel ajal selline, et kuidas elada siis, kui ümberring on nii palju kannatusi, surmi. Et kuidas elada oma igapäevast elu sellel, kui kõik muu ja eriti teiste inimeste kannatused tunduvad tähtsamad kui su enda suhteliselt kannatuste vaba elu. No esmalt võiks muidugi aidata neid inimesi nii palju kui võimalik, kes praegu abi vajavad. Aga kui sa oled aitaja, siis on ka olemas see oht, et sinu jaoks muutub aitamine ka suuremaks kui su enda elamine elu. Ja ka nendele küsimustele sain ma kõige parema vastuse palves, et kui me lubame oma elu juhtima vaimu, saame aru, et meil on hetkel see elu, mis meil on, olgu siis aitaja või abistatavana. Ja kuulates Jeesuse sõna, oleme me tema tahtes. Et võib öelda nii, et meil on oma aeg kannatada, kui selleks on aeg ja oma aeg seda mitte teha. Praeguses pastu ja kannatusajas Jumalale lähemale liikudes saame tarkust, et mitte olla näljas ega eksida teelt. Ja kui me ka jääme nälga või satume hätta, toimub see siis tema teadmisel ja juuresolekul ka kõige suuremas raskuses, mis võib olemas olla. Usk annab meile kannatlikust oodata ära valguse võit, pimeduse üle, kurja langemine, usk aitab säilitada lootust. Leian, et praegused kannatusnädalad annavad meile võimaluse meeleparanduseks ja tavapärasest rohkem aja leidmiseks palveks. Ja lõpetuseks Jesaja 53:5 ütleb, teda haavati meie üles astumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
Aitäh sulle nende mõtete eest, Triinu. Paneme praegu kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi tööheaks.
Meid tuli alla teenimaa.
tõuseme ja palvetame. Ja taevine, sa aitäh sulle, et koguduse vajadused on kaetud. Me täname, et meil on arved makstud, palgad makstud. Maja on soe, maja on terve ja me saame nii palju korraldada selleks, et teenida koguduse liikmeid ja teenida ka ühiskonda laiemalt. Ma palun, et sa õnnistaksid kõiki neid, kes toetavad koguduse tööd materiaalselt, oma ajaga, oma palvetega. Ja me täname, et sa oled loonud sellise paiga, kus inimesed saavad tulla sinuga kohtuda, sind kiita ja sind tänada ja sind ülistada. Palun õnnistada ka Tuuli Lehtsaart, kes on ka tuleva nädala sünnipäeva laps. Me täname, et ta on ka meie koguduse õde, kes ka ustavalt kaasa teenib. Ja aita tal ka uuel eluaastal veel lähemale jõuda sulle. Paneme issand sinu ette ka meie palvepartneri Palivere koguduse. Ja aita ka seal kogudusel kasvada, olla selleks majakaks, selleks valguseks pimedas maailmas ja et see valgus näiteks issand sind veel säravamalt. Õnnista ka Kilingi-Nõmme vabakogudust ja Tallinna Korea pühavaimukogudus, kus on aastapäevad. Ja me täname, et meil on nii palju kogudusi Eestis, kus me saame sinust kuulda ja sind kuulutada. Aga me palume eriliselt just selle olukorra pärast, mis on maailmas, ukrainlaste pärast, venelaste pärast. Me palume, et need riigijuhid oleksid sinu armu sees praegu, et nad jõuaksid üksmeelele, et olukord leiaks lahenduse. Ja kaitse neid rahvaid, aga eriti me palume kaitse praegu ukrainlaste vastu, kes on selles suuremas kannatuses. Palun kaitse neid emasid, kes on pidanud oma kodud hülgama, neid lapsi seal, kes on jäänud kodud, et neid pereisasid, kes on pidanud minema lahingu väljale, et oma kodumaad ja oma perekonda kaitsta. Palun pane kurjusele piirid paika, kaitse elusid ja too lahendus sellele konfliktile kingi rahu. Aga kasuta seda ka selleks, et ennast näidata. Ja seal paljud issand hüüavad appi sinu nime ja me palume ka siin ühis, et sa vastaksid nende palvetele. Ja me tahame ka ühineda nendega koos ja paluda, et sa halastaksid ja tooksid seal rahu ja hoiaksid seal elu. Me ei tea, miks sellised asjad juhtuvad, miks maailmas on sellist seletamatud kurjust ja kannatust. Aga meid kõiki lohutab kõige enam just see, et sina oled endiselt kuningas, sa oled endiselt troonil ja sa oled lõpuks ikkagi õiglane. Ja sa sead õiglus ühel hetkel täielikult jalule. Sellest me täname ja me kiidame ja ülistame sind. Aamen. Võite istuda. Ma palun, et vend Ermo Riks tuleks ja jagaks meile täna hommikul Jumala sõna.
Soovin kõigile õnnistatud palmipuude püha. Kristlike kirikupühade traditsioonis on palmipuude pühal oluline koht. See eelneb ristiusu kõige tähtsamale sündmusele, Jeesuse ristilöömisele ja ülestõusmisele. Kuna praegu käsitlesime koguduses Jeesuse ja pühavaimu teemat Johannese evangeeliumi järgi, siis loeksin ka palmipuude püha sündmuse Johannese evangeeliumist. Jutuse käigus vaatame seda läbi kõigi evangeeliumite. Johannese 12:12-15. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis. Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eesesälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud. Ära karda, Sioni tütar, enne su kuningas tuleb eeslisalu seljas istudes. Selle jutluse teemaks on rahva rõõm ja Jeesuse kurbus. Püüame nüüd sisse elada ajaloolise palmipuudepüha sündmustesse. Suured rahvahulgad olid palmipuudepühal kogunemas Jeruusalemma. Tegelikult oli see tookord paasapüha. Praegu me nimetame seda aega nüüd meie jaoks palmipuudepüha, aga rahvas kogunes paasapühadeks. See oli Iisraeli rahva oluline mälestuspäev sellest, kuidas heebrea rahvas vabanes Egiptuse orjapõlvest. Ühest orjarahvast sai vaba rahvas. Jeesuse ajal polnud rahvas enam vaba. Nad olid allutatud Rooma võimule, riigis oli Rooma sõjavägi ja Roomale tuli maksta makse. Oli palju sellist, mis rahva jaoks oli alandav. Rooma võimu esindajad panid juute sageli kibedavalt meenutama oma kadunud suuruse aegu. Luuke evangeeliumi 13. peatükis on lugu, kus rahvas tuli Jeesuse juurde ja nad jutustasid, kuidas Pilaatus oli lasknud tappa galilealasi, kes olid tulnud templisse ohverdama. Eelmise pühapäeva jutuses Sander ka rääkis selle perioodi nagu olustiku ja sündmustiku. Ja nüüd niisuguses olukorras, eriti palmipuude pühade ajal, võis tekkida väga kergesti olukord, kus võis toimuda nii-öelda üks plahvatus, vastuak valitsevale võimule. Juudid on niisuguse pika ajaloolise mäluga rahvas. Nad mäletavad oma ajalugu tegelikult tänapäevani. Jeesuse ajal oli veel üsna värskelt meeles Makabeide ülestõus. See oli suur ja edukas vastuhakk, mis saavutas Juudamaale iseseisvuse umbes 100 aastaks. Inimesed oma südames ootasid ja lootsid, et tuleks keegi, kes oleks nagu Juudas Makabei, kes koguks rahva ja vabastaks nad Rooma võimu alt. See lootus oli tugev ka Jeesuse ajal. Rahvas ootas sõdur messiat. Kedagi, kes teeks Iisraeli suureks, nii nagu see oli olnud Taaveti ja Saalomoni ajal. Matteuse 21.9. Rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hosanna Taaveti pojale! Õnnistad olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Hosanna tähendab aita. Hosanna kõrgustes. Rahvas ootas võimsat sõjakuningat, kes oleks nagu Taavet, aga samas antud ka ülalt kõrgustest otse Jumala käest, kes tuleks ja aitaks. Rahvaseas liikus tollal üks selline ilmselt variseride poolt välja mõeldud vaga jutt, et kui kahel järjestikulisel hingamise päeval oleks nii, et keegi ei rikuks hingamispäeva reegleid, et kogu rahvas peaks seda laitmatult, et siis tulekski messia. Kujutlegem ennast nüüd korraks nende palverändurite hulgas, kes on teel Jeruusalemma. Paljud tulevad kaugelt. Algul on teedel üksikud inimesi, väiksed salgakesed. On reaalne oht, et metsikul maastikul kusagil mäekurudes võivad neid rünnata teeröövlid. Kuid mida lähemale Jeruusalemmale, seda rohkem lisandub inimesi. Paljud saavad kokku oma tuttavatega ja sugulastega. Enam pole vaja karta teeröövleid. Tekib ühte kuuluvuse ja julgeoleku tunne. Niisugune ülev meeleolu. Koos lauldakse psalme, Need, kes on teekäimisest väsinud, neid innustavad ja aitavad kaaslased. Võib-olla jagatakse oma teemoona nendega, kellel on vähem. Palverändurid, kes lähenevad Jerusalemmale idapoolt ja on jõudnud Õlimäele, mis on Jerusalemmast pisut kõrgemal, seal avaneb neile suurepärane vaade, eriti kui see juhtub hommikusel ajal. Kullatud templihooned säravad päikese kiirdes. Paneme ühe pildi. Loeksin ühe tsitaadi juudisõjast. Templi välisvaade pakkus kõike, mis vaimustas silma ja südant. Igast küljest raskete kuldplaatidega kaetult säras tempel päikese tõusul heledaima tuleleegina ja pimestas silmi sarnaselt päikese kiirtega. Olen Jumale tänulik, et ka minul koos abikaasaga on olnud võimalus heita pilk Õlimäelt üle Kiidroni oru Jerusalemmale ja templialale. Praegu särab sealt vastu moslemitele kuuluv suur kullatud kuppel, mis märgistab kunagist Arunarehe aluse kohta. Ka Jeesus tuli Jerusalema sealt poolt, Betaaniast. Ta oli olnud Laatsaruse kodus, selle Laatsaruse, kelle ta oli iluti surnuist üles äratanud. Seda teadsid paljud ja isegi Jeesuse vastased olid sunnitud seda tunnistama. Jeesus sõidab kuninglikult Jerusalemma. Nii on pealkirjastatud Jeesuse viimane paasapühale tulek kõigis neljas evangeeliumis. Kui Jeesus tervendas haigeid, siis ta vahel otse keelas, et nad ei räägiks temast. 5000 söötmise juures, kui rahvas oli vaimustuses ja tahtis seda kuningaks tõsta, siis Jeesus saatis kiiresti oma jüngrid ära ja tõmbus mägede üksindusse. See oli tegelikult ohtlik kiusatuse hetk Jeesuse jüngritele. Nemad oleksid vägagi soovinud näha Jeesust kuningana. Nad lausa ootasid seda. Nad mõtlesid nii öelda ministri kohtadele Jeesuse kuningriigis. Matteuse 20:20-21. Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal pool. Igatsus au järele oli suur. Seda üllatavam on siin juures see, et just iljuti oli Jeesus rääkinud oma surmast ja seda juba kolmandat korda. Jüngrid olid nagu pimedusega löödud. Ees seisab Jeesuse surm, aga nemad kujutavad Jeesust ette, kui Iisraeli suurt kuningat, kus ka nemad on kõrgetel kohtadel. Väga sümboolne on Mattuse evangeeliumi järgi see, et kohe peale Sebedeuse poega tema kõnet Jeesusega on lugu, kuidas Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat. Sebedeuse kahe poja ja ka teiste jüngrite vaimusilmad olid nagu pimedusega löödud. Kõigi nende palmipuu pühade sündmuste juures on olulisel kohal üks eesliga seotud lugu. See on pikemalt kirjas kolmes esimeses evangeeliumis, kuid mainitud ka Johannese evangeeliumis. Oluline on see sellepärast, et Jeesus soovis rahvale piltlikult näidata, missugune kuningas ta on. Ütelge siia nüüd ütrele, et näe su kuningas tuleb sulle tasane. Istudes emaesi seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavars, Mattuse 21:5. See on ettekuulutus prohvet Sakaria poolt. Loeme ka selle. Sakaria 9.9. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab Eesti seljas, ema Eesti salu seljas. Jeesus soovis, et tema kuninglik tulek Jeruusalemma oleks alandlik. Ta läks eesliga sellepärast, et see oli vägivallatu rahu kuninga sümbol. Niisugune oli Jeesuse esimene tulemine kuningana. Tookordne rahvas võis seda vahetult näha oma silmaga. Meie võime sellele kaasa elada Uue Testamendi kaudu. Kuid maailmal on ees veel üks Jeesuse tulemine, tulemine kuningana. Ettekuulutus sellest me võime lugeda ilmutuse raamatust. Vaadates praegusi maailma sündmusi, on tunne, et võib-olla mõned, kes täna siin istuvad, näevad seda oma silmaga. Ja siis ei tule Jeesus enam alandlikult Eesti seljas. Ta tuleb võimsa, kõigeväelise valitsejana, kelle käes on täismeelevald nii taevas kui maa peal. Ja ta tuleb kui kohtunik. Mõned hüüavad siis, oh tule issand, oleme sind nii kaua oodanud sinu õiglast kohut. Aga teised kisendavad ahastuses, mäed langegu meie peale ja varjaku meid kuningas Jeesuse eest, tema eest, kes tuli kord nii alandlikult, pakkudes armu kõigile, kuid meie ei võtnud teda vastu. Ja nüüd on ta kõik võimas kohtunik, kelle eest meil pole pääsu. Ka tookordne Jeesuse tulek Jeruusalemma oli suurtsugune. Selle tegi kuninglikuks palverändurite hõiskamine ja rahva juubeldamine. Matuse 21.8. Tohutu rahva hulkaga lahutas oma rõivad tee peale. Teised raidusid oksi puudelt ja lahutasid tee peale. Riided olid tookord kallid. Liht inimesel polnudki tavaliselt kuigi palju rohkem kui see, mis seljas. Sellega avaldasid nad austust Jeesusele, kui panid ta jalge ette seda, mis neile endile oli oluline ja kallis. Pärast nad ilmselt korjasid oma riided jälle üles. Palmioksad aga jäidki maha ja sellest nimigi palmipuude püha. Nüüd üks oluline tähelepanek seoses Jeesuse kuningliku saabumisega Jeruusalemma. Luuka 19.37. Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kust minnakse õlimelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mis nad olid näinud. Kas panime tähele, et just Jeesuse jüngrid olid need, kes alustasid, hakkasid valju häälega Jumalat kiitma? Neid jüngrid võis olla siis palju rohkem kui need 12, kes olid pidevalt koos Jeesusega. Niisugustel kuninglikel hetkedel soovivad paljud olla tähtsa isiku järelkäijad. Jeesuse puhul oli selleks tõesti põhjust. Paneme tähele, et nad ei hakanud kiitma, ülistama mitte niisama, vaid kõigi vägevate tegude pärast, mis nad olid näinud. See ülistus polnud mitte lihtsalt pühade meeleolutsemine, vaid sellel olid kindlad ja konkreetsed põhjused. Jeesus oli iluti Laatsaruse surnust üles äratanud. Palju haigeid oli tervendatud, tuhandet inimeste söötmised. Ja üle kõige Jeesuse õpetus. See oli eriline. Mitte niisugune nagu senistel õpetajatel variseridel. Jeesuse sõnadel oli meelevald. See puudutas ja ka hämmastas. Kui variserid tulid Jeesust kiusama kavala küsimusega maksurahast, siis Jeesuse vastus on antke keisrile, mis on keisri oma, ja Jumalale, mis Jumal oma. Sellega sulges ta oma kiusajate suu ja imetledes jäid nad vait. Saduseedid kiusasid Jeesust küsimusega üles tõusmisest. Jeesus vastas nii, et nad olid sunnitud tunnistama. Õpetaja, sa rääkisid hästi, ja rohkem ei julgenud nad temalt enam midagi küsida. Jeesust oli tõesti põhjust ülistada. Palmipuude püha oli särav hetk Jeesuse elus. Jeesus oleks väärinud palju enamat kui see üks ja ainus kord. Sellel korral ta lubas ennast ülistada kui kuningat. Siiani oli ta seda tõrjinud, aga nüüd ütles ta Luuka 19.40. Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. See oli tegelikult vastus variseridele, kellele ei meeldinud, kuidas rahvas Jeesus ülistas. Nendel oli selleks ka kaks olulist põhjust. Esiteks isiklikud põhjused. Jeesus paljastas nende silmakirjaliku olemuse, kahepaikse olemuse. Ja ta tegi seda väga otseselt ja teravalt. Ja samuti olid ka variserid kadedad, et nemad ei suutnud seda, mida Jeesus tegi. Ja teiseks nad kartsid rahva mässu Rooma võimu vastu. Ja see oli ka objektiivselt vägagi võimalik. Ja selle käigus oleksid nemad kaotanud oma positsiooni ja rahvale oleks see lõppenud väga veriste sündmustega. Nad ei saanud aru, et Jeesus tegi tegelikult kõik, et seda juhtuks, et niisugust mässu ei tekiks. Jeesust ei huvitanud ilmalik võim. Ta polnud selleks tulnud. Ta ütles, et tema riik pole sellest maailmast. Kuid seda ei suudetud mõista, sest võim on ju nii magus. Aga mõtleme nüüd Jeesusele. Kõigi nende sündmuste keskel. Luuka 19:41-44. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis on sinu rahuks vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind, jahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maha maani. Ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi kivi peale, sellepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega, vanast õlkes armu katsumise aega. Jeesus näeb alati kaugemale käes olevast hetkest. Ta teab, mis on ootamas ees, ja seda ka pikas, ajaloolises perspektiivis. Meil inimestena on seda võimet üsna vähe ja isegi seda vähest ei oska või ei taha me arvestada. Jeesus teadis, et vähem kui nädala pärast sureb ta ristil, kuid ta ei nutnud enda pärast, vaid Jeruusalemma pärast. Ta nägi linna ja selle suurtsuguse templi hävingut, tuhandet inimeste kannatusi ja surma. Ta nuttis teades, et paljud, kes praegu siin õiskavad ja tahavad teda kuningaks tõsta, karjuvad varsti, löö risti, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Kahjuks nii juhtuski, kuid alles umbes 40 aasta pärast. Aastal 70 hävitas Tiitus Jeruusalemma peale 5 kuu pikkust piiramist ja siis olid ka täpselt niisugused vallid Jeruusalemma ümber kuhjatud. Tiitus püüdis küll templi hooneid pärast seda, kui see oli kullast ja hõbedast tühjaks riisutud säilitada neid hooneid, kuid ka nendest jäid järele vaid suitsevad varemed. Ja linna tänavail voolas veri, nende laste ja lastelaste veri. 130 000 müüdi Rooma orjaturgudel. Raske on mõelda, kui kurva ja üksildasena võis Jeesus ennast tunda sellel oma austamispäeval, kuninglikul sõidul Jeruusalemma. Kui keegi juhtus ta silmis pisaraid nägema, siis oleks ta arvanud, et vast need on rõõmupisarad. Aga võib olla nähtavaid pisaraid polnudki ta silmis, sest Jeesus pidi jätkama oma kuninglikku missiooni. Esimene tähelepanuväärne tegu, millest evangeeliumid kirjutavad, oli see, et ajas kaubitseja templist välja, Matteuse 21, 12, 13. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ossid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid ja ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Selle teoga näitas Jeesus, et tema on pühakoja isand. Et tema on see, kes määrab, mida võib seal teha või mida mitte. See oli kuninglik tegu, kuid sellega kirjutas ta veel kord alla oma surma otsusele. Ainult suur rahva pooleavid takistas seda sel hetkel täide viimast, tuli oodata sobivamat momenti. Aga mõtleme nüüd, mida ajaloolise palmipuude püha sündmused meile võiksid õpetada, meile täna. Jumal on seadnud nii, et iga inimese elus on niisugusi teatud erilisi, säravaid hetki. Kuidas kellegil? See on väga erinev. Minu ema näiteks kirjutas oma päevikusse pärast seda, kui esimene laps oli sündinud. Mul on kahju, et mehed ei sünnita, sest see rõõm on nii suur. Erilised hetked meie elus on näiteks kooli lõpetamine, abiellumine, mõne olulise eesmärgi saavutamine oma elus. Paljudel usklikel inimestel on olnud niisugune särav hetk nende usulise pöördumise kogemus. Nad on tunnetanud, kuidas Jeesus kuningana tuleb nende ellu. Sageli toimub see usklike ringis koguduse keskel. Ja see on suur rõõm kõigile näha päästetud inimeste silmi. Küll tahaks olla koguduse keskel siis, kui ärkamise ajad, kui on palju neid, kes teevad oma pöördumise otsuse. Mõtleme, kuidas peaksime olema, mida tegema oma elu olulistel hetkedel. Kuidas need õigesti ja paremini kasutada, et need oleksid meile õnnistuseks. Kahjuks on elus sageli nii, et rõõmuhetkedel võime teha seda, mida hiljem tuleb kibedalt kahetseda. neil oma elu ilusatel, säravatel hetkedel peaksime eriti tähelepanelikult vaatama Jeesuse poole ja mõtlema, kas ka tema meie rõõmuga saab kaasa tulla või näeb ta selle taga kaugemal midagi muud, mis võib halvasti lõppida. Piltlikult öeldes nutab meie pärast. Rõõmuhetki tahaksime ikka jälle kogeda, sageli rohkem kui Jumal meile neid annab. Millegi pärast on elu seatud niivisi, et neid õnnelik hetki pole just mitte liiga palju. Meie püüdsime aastas ainult üks kord palmipuude püha, üks kord on üles tõusmis püha, üks kord jõulud. Aga Kristuse surma mälestame meie kogudustes igal kuul, vähemalt 12 korda aastas, mitmetes kirikutes igal pühapäeval. Igapäevases elus on tõsisid asju, muret ja vaeva palju enam kui rõõmu. Kuigi meie tahaksime teisiti, on see enamasti ikka nii. Kui olen vaadanud vanu ajaloolisi fotosid, siis tavaliselt on inimesed nendel tõsiste nägudega. Praegusi pilte ajakirju sirvides on peaaegu kõik naeratavate nägudega. Kas elu on praegu siis tõesti nii hea, et muresid nagu polekski? See, mida näeme naeratavatel piltidel või põgusal kohtumisel inimestega, on vaid kohustuslik mask, nii-öelda keep smiling. Selle taga võivad olla rasked ja isegi suitsiidsed mõtted. Ka noortel, kelles me tahaksime näha elurõõmu. Palju on niisugust oma tehtud rõõmu, kuid sellega on nii, et seda on vaja kogu aeg juurde tekitada. See on väga ebapüsiv, ei kesta kuigi kaua. Sest see ei rahulda inimese sügavamat olemust. Kui Jeesus tuleb meie südamesse, meie südametemplisse, siis juhtub see, et ta lükkab kummuli meie nii-öelda rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid, meie tühised, halvad mõtted ja himud. Ja siis ärgem unustagem, teadkem, et nendel meie elu olulistel hetkedel on kohal ka saatan, kes sosistab meile, aja Jeesus välja, lööda risti. See on nii alandav, kuidas ta sinuga toimib. Elus kipub olema nii, et kergemini langeme just heaoluperioodidel, rõõmuhetkedel. Siis on suur oht, et elureaalsus ei jõua nagu enam meieni. Tihti kipume just heaolus unustama elu tõsiduse. Antku Jumal meile alandlikku meelt, et meie südames ei valitseks igatsus au järele. Palugem Jumalat, et annaks meile armu elu erakordsetel hetkedel, nii kannatustes kui rõõmus. Olgu alati hoiatuseks meie silmi ees Juudas Iskariot, kes müüs oma issanda 30 hõbetükki eest, ja samuti Peetrus, kes salgas Jeesuse teenija tüdruku ees. Jumala abiga on võimalik üle elada ja võita kiusatushetked, kuigi see on raske ja valus. Kui silmis on pisarad ja me ei näe veel selget pilti, siis teadkem, et Jeesus näeb seda. Ta andestab meile ja juhib sammult. Tormid meie südames vaibuvad ja meile saab osaks suur ja sügav rahu. Tõelisest rõõmust, nii palmipuude kui üles tõusmispühade rõõmust, saame osaks siis, kui võtame Jeesuse kui kuninga oma südamesse. Siis pole vaja enam rõõmumaski sest meil on päris rõõm. Aamen. Me palvetame. Me täname sind, Jumal, et meil on võimalik tagasi vaadata neile sündmustele, mis kunagi on toimunud ja millest me oleme võinud osa saada evangeeliumide kaudu. Issand, aita, et need räägiksid meie vastu ka tänasel palmipuude pühal. Oh Jeesus, me tahaksime, et sa tuleksid meie südamesse kui kuningas, ka siis, kui see on raske ja valus, kui me peame maha panema nii paljut. Issand, kui me vaatame selle maailma palet, mis muutub järjest kurjemaks, raskemaks, võime meie tõsta üles oma pead, sest meie lunastus läheneb. Issand, me ei pea kartma. Nii me võime tänulikul ja rahulikul moel elada ka eluraskuste keskel. Issand, õnnista kogudust. Ole armuline nendele, kes kannatavad ka sõjaväljadel. Issand, sageli on nende elutõsidus palju suurem kui meie oma. Täname sind, et meie võime veel täna rahus siin seista ja sinu ees olla. Aamen.
No oleme lõpetuseks paar ülistuslaulu veel ja sel ajal julgustan ka kasutama eestpalve võimalust. Kui sa tunned, et Jeesus ei ole esikohal sinu elus, siis palve kaudu võid sa selle otsuse teha. Seada Jeesus esimeseks ja kuningaks.
Sinu juhtida, su kätesse, sinu ta.
Lõpetuseks vastu ka õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.